kerecɛnw bɔra mali fan caman na ka fara kɛrɛfɛdugu dɔw kan olu bɛɛ lajɛlen de filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kita mun ye u ka hiji o kɛnɛ kan ɲinanta yi a bilalen don minan jumɛn yɛrɛ de kɔnɔ monseigneur florent kone ale ye évêque ye ka bɔ san
hakilina min ye an dɛndɛ o ye ko an ka kɛ ala ka kanuya seerew ye an ka duw kɔnɔ ani an ka eglize kɔnɔ jamasenu kɔnɔ o de kosɔn an ka mali évêkiw y'a lajɛ kanuya be se ka waleya an ka duw kɔnɔ cogo min an ka jijan k'o kɛ
dɔw fana tara duwawu ɲini an'u ka aladeliw olu be se ka lasabati cogo min na alise kamate ka bɔ bamako diocese la
an bena an basenu senkɔrɔ ka na an haminankow fɔ a ɲɛna walasa a k'an dɛmɛ k'u lase a den ma walasa a be se ka jaabi an ye togoya min na
tala martin keta ka bɔ kayi diocese la
an bɛɛ ni ŋaniya dɔ de sera yan an be duwawu kɛ halibi ala ka dugawu bɛɛ jaabi ala ka ŋaniyaw bɛɛ lase an bena pelenagi la bato de kama o kama n'i nana bato la i k'i cɛsiri bato la maa kana ɲini na kun kɔ
bɛnɲɔgɔnya badenya sira minnu ni o be maw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye seku sala tapili ni ale ye union des jeunes musulmans du mali o ma dɔ ye ale fana tun be nin kɛnɛ kan ŋaniya jira la
donk alhamdulilahi bi an be kita yan donk sababu dɔ de nana an ɲɛ kita ni o ye bɛn ani kelenya cɛ bɛn ani kanbɛn ani yafa ɲɔgɔn ma an b'o sira de kan an ka profɛte muhamad sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma b'a ye an ni kerikiyaw ni ɲɔgɔn cɛ an ye ɲɔgɔn safinɛ ni ɲɔgɔn fu de an ye fa kelen ba kelen de
gɛlɛyaw caaman olu sɔrɔla la ka bɔ hijikɛlaw yɔrɔ la kristofe kulibali ale ye hiji yi labɛnbaga dɔ ye
pelerinazi yɛrɛ hakilina ma faamu kristadenw bolo kosɛbɛ hali n'a faamuna a tɛ ka waleya a yɛrɛ y'a ye wale min kɛra kulu la a fɔra ko mɔgɔ si kana taa sigi kulu la yani prosesiyɔn ka se a y'a ye polisi kɔni y'o ka baara kɛ mɛ pelerɛnw m'a faamu o gɛlɛyaba de b'an kan
an b'a fɔ ala ka san wɛrɛ ta jira an kɛnɛ na isa bakari bacili ka bɔ kayi voa bamana o tɔgɔ la